Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyre Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. I dag skal du ta oss med til et sted som kanskje ikke er så greit å reise til i dag, da, for dette ligger jo i Russland i og med at den er krigen og så videre. Men uansett, du har jo vært på Kolahalvøya. Det er jo ganske langt nord, er det ikke det?
Jo, det ligger jo... Vi kjørte inn fra Kirkenes og krysset grensen der, over til Nikel. Og Kolahalvøya er jo da i Russland, ikke sant? Og jeg var der rett før pandemien satt inn. Det vil si, dette var i 2020, så det var faktisk... Jeg husker jeg var på hotell i Kirkenes og hørte på nyhetene at det var noe utbrudd med noe virus borte i Kina.
Ja, så det var begynnelsen av 2020 da?
Mm. Ja, begynnelsen av 2020, ja. Så det var i februar 2020. Så januar-februar... Så februar var det vel, tror jeg, fordi at da var det mars, vel, så begynte det å skje noe her i Norge. Mm. I alle fall, altså, jeg husker jeg... Det jo litt sånn rart å tenke på nå, at jeg når det er virus der borte, ja, ikke sant? Du tenkte ikke over at det skulle få så store konsekvenser. Men nok om det. Vinter, og det var det som var målet mitt da. Ordentlig vinter, russisk vinter. Jeg er veldig fascinert av vinter, og det er jo like fascinerende oppe i Finnmark for så vidt. Men det jeg skulle denne gangen her på Kolahalvøya, det var å dra opp da til Barentshavet. Og så Barentshavet er jo stengt stort sett liksom på russisk side. Så du kommer ikke til kysten, for det er militære installasjoner og sånt. Men det er ett unntak, og det er Tereberka. Tereberka er en liten landsby ved Barentshavet, og veldig værutsatt, kaldt som pokker og sterk vind. Og her bodde det på 70-tallet rundt 5000 mennesker. I dag så er det jo vel kanskje 500-600 som bor der. Men det som, og den kunne egentlig vært helt tom på folk. Jeg snakket med Nikolai, som han er 57 år gammel kar, som bodde der. Han husket jo godt dette her, tilbake til da Tereberka var en stor by. Men det var jo ikke vær og vind som tok knekken på byen. Det var mer det at de levde av fiske, ikke sant? De hadde fiskemottak der, men så ble det da bygd større og mer moderne fiskemottak i Murmansk, som begynte å ta over da for fiskemottaket deres, ikke sant? Samtidig da så ble det da Sovjet, eller kollapsa Sovjet i 91, og dermed så førte dette til at militære arbeidsplasser forsvant, samtidig som fiskekvotene ble privatisert, og de ble kjøpt opp av store firmaer og andre steder i landet da. Og det som skjedde da var at halve befolkningen, fortalte han Nikolai, dro sørover. Nikolai, han er sånn alt mulig mann, fortsatt det, han kunne reparere og fikse alt mulig, så han ble blinde der da for å jobbe med det, og han var en av de få da, fordi at folk flyttet. Det var ikke noe å leve av her, og han fortalte at innbyggertallet sank som en stein. Ja, og så forteller da Nikolai, men i 2014 så kom det en gjeng med rare russere til byen, og de skulle spille inn en film, fordi at de så dette her som et sted som var flott da, ikke sant, i forhold til det blåaktige lyset på vinterkvelden her, ikke sant, og så spilte de med en film som da heter uttales ved Leviathan, tror jeg. Regissøren har ganske kjent Andrei Svigatsky.
Ja, han har vi hørt om også.
Han har, ikke sant? Jo, men ja, nei, jeg har ikke hørt om han selvfølgelig. Og, men i alle fall, altså, de fleste av disse her utendørsscenene i filmen ble spilt inn i Teleberka. Men det morsomme det at filmen ble en stor suksess, vet du. Den vant både Golden Globe på beste utlandske film og fikk en Oscar-nominasjon i samme kategori. Og det skapte oppmerksomhet for hvor ble det særlig utendørsscenene spilt inn. Og da ble liksom Teleberka lagt merke til og kom på kart igjen, og folk dro dit fordi de var nysgjerrig på hvor den ble spilt inn. Men det han trodde da, som han sier, han Nikola, som han sa, at ja, da tenkte han så kom også en filmfolk da, ikke sant? Men det som skjedde var at folk kom for å se hvor det var spilt inn, men så opplevde de en by hvor vinteren fortsatt vinter. For det har blitt et nytt, kan du si, turistfenomen da. Også vinterturisme, for at det, i hvert fall nå sånn som det så mye snakk om global oppvarming, ikke sant, og om vinteren blir borte, og det blir varmere og alt det der sånn, men her det fortsatt ordentlig gammeldags vinter. Så spesielt kinesere drar hit oppover her sånn, for å se og oppleve vinteren. Og han sa det at det kommer folk hit fra Kina, fra India, fra mange land, og han sa også det at mange av turistene de kommer da i joggesko og høstjakke, og så det 26 kuldegrader og sterk vind.
Ok, så dette har blitt en populær turistdestinasjon på grunn av den filmen, og fordi, ja, som du sier, altså, ordentlig vinter det begynner å bli mangelvare mange steder, så de drar dit da for å oppleve det.
Ja, og selvfølgelig da det også et sted hvor det mye nordlys.
Arbeiderne på hotellet kommer fra Usbekistan. De jobber for halve lønna enn hva vanlige russer gjør. Men de har ikke noe valg, for de har ikke noe jobb i Usbekistan, så kommer de hit for å få jobb, og de jobber som snekker og alt mulig, men ja, de jobber ute, og det 25 minusgrader og sterk vind. Det et tøft liv. Det som er problemet her oppe i Teleberka, sier at mange skal investere mye her, men problemet at de vet ikke. Plutselig så kan russerne i morgen, kan russiske myndigheter si. Åh, sorry, det forbudt for utlendinger å dra hit. Nye regler. Og det bør ikke være noe som nedskrevet, det kan være instruksjoner, instrukser fra høyre hold, sier at det ikke lov på grunn av militært fra nærvær, hva som helst. Så det en usikker investering å lage det for gutter. Men nå har de bygd masse på de siste tre årene, fordi tjenesterne kommer og skal se på nordlyset.
Nå plutselig så har den landsbyen begynt å blomstre igjen på grunn av vinterturister. Da. Og det har ført til at da, folk fra Moskva og Murmansk har kommet hit, for de ser jo da, ikke sant, forretningsfolk som da har sansen for penger og ønsker å tjene penger, de har jo sett det da, at det her det potensialet. Nå skal det sies at hvordan det nå, det vanskelig å si. Fordi først kom pandemien, ikke sant, og så kom da den der krigen nå, ikke sant, så jeg litt nysgjerrig på hvordan det her nå, men den gangen da, så var det for sant at det var oppadgående kurve også med inntjening av penger, og de som bodde der fortalte det, som bodde der hele tiden, da, at de tjente jo masse penger. Du kunne tjene mer på en dag enn du gjorde på en måned før. Så det var
stasår. Men hvordan denne byen egentlig? Litt som en, hva skal jeg si for noe, en by i Nord-Norge, i Finnmark?
Nei, den som et museum. Og så det masse gamle, svære, sånn sovjet, ikke sant? Den bygde jo seg svære kolossene av betong og murstein, ikke sant? Så det står jo flere av dem som tomme. Så bare rusler rundt der, og så gå inn i disse gamle bygningene med svære russiske bokstaver og mulig rart utenpå. Det veldig fascinerende, ikke sant? Jeg er jo glad i sånne ting. Og så det historie i forhold til hva var hvor, ikke sant? Men problemet da det at disse forretningsmennene som kom hit, da, ikke sant? De tjente penger. Og turistene hadde ikke noe sted å bo, ikke sant? For at folk kom hit, folk sov i teltet begynner med, for det var ikke noe sted, det var ikke noe hotell her, ikke sant? Men det måtte de gjøre noe med. Så de begynte å bygge hoteller. Da. Men problemet at i den prosessen så reiv de også ned gamle hus som har en stor verdi da, for turistene, ikke sant? For de kommer for å se, liksom, det på en måte sovjetfrysende, ikke sant? 90-tallet en gang. Men De rev ned en del, altså de ødela da selvfølgelig mye av skjermen til Tereberka, og så på en måte så ødela de også for seg selv da, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og det jo, det har jeg sett flere andre steder også. Men uansett så er det da sånn at det liksom vinteren da, som tiltrekningskraften da, på dette området her sånn. Og det synes jeg veldig, veldig, veldig
morsomt.
Men når
du sier vinteren, altså, det ikke alpint anlegg og milevis med skiløyper og sånne ting, det mer dette uberørte vinterlandskapet, eller?
Ja, altså, det mer det at de altså opplever, altså, ikke sant, mange serier kommer, jeg så at altså Murmansk, da, som har rundt 300 000 innbyggere, i 2008 så hadde Murmansk rundt 8 000 kinesiske turister, men da i 2019 så var det 16 000 som kom dit, ikke sant, før pandemien. Så Og attraksjonen rett og slett det å være et sted hvor det beinkaldt, hvor det blåser, alt er dekket av snø og is, og da selvfølgelig nordlys. Mm. Og så gå ut og se på den der, føle den der atmosfæren av Sovjet, for det stod masse gamle lader, og da jeg var der nå, så jeg har ikke vært der på sommeren, men også det stod i snøen, fryst fast gamle lader, volgar og sånt, og stod fast i snøen, og jeg synes det veldig fascinerende å se dette her da.
Jeg har jo faktisk vært i Murmansk, tror du eller ei?
Ja, har du det?
Og det var, jeg tror det var i, ja, når kan det ha vært da, i 94-95 kanskje. Ja. Jeg var på tur med Kampen i Sjøorkester.
Oi.
Ja, vi tok båt fra Kirkenes og inn til Murmansk, og det jeg husker var jo den der Murmanskfjorden, så var alle disse militære i disse krigsskipene og sånt, det var liksom bare kjørt på land og stod rustet hele veien, så det var sånn skipsvrak absolutt hele leden inn til Murmansk. Og så kan jeg huske veldig godt at det var så grått. Alt var liksom grått.
Ja.
Det eneste stedet hvor det var noe neonlys og farger og du faktisk kunne få kjøpt noe særlig var på den lokale Statoil-stasjonen.
Ja, det...
Men det var en fin opplevelse. Vi var der en dag og vi hadde konsert og vi var på konsulat og gutta tømte alle drikkevarene som var på konsulat, husker jeg. Men det en annen historie. Men det var jo fascinerende å være der, absolutt.
Ja. Ja, jeg må innrømme at jeg har vært mye i Russland, og jeg fascineres veldig i Russland, og det som jeg ser nå, ikke sant, på nyhetene med Putin og Ukraina, og sånt, det er forferdelig. Og det forferdelig selvfølgelig først og fremst for de som bor i Ukraina, ikke sant? Men samtidig så det mange i Russland som ikke akkurat så veldig fan av Putin fra før, altså. Og jeg har noen venner i Sibir som jeg har kjent lenge, og da jeg møtte dem første gang for mange år siden, så likte de ikke Putin, og skal jeg love deg, de ikke noe spesielt begeistret for han nå heller også, fordi de lever av å kjøre sånne som meg, fotografer rundt omkring, og guide turister, ikke sant? Og nå har de ingen, ikke sant?
Nei, det jo et viktig poeng du inne på nå, at man tenker på Russland og krigføringen deres, man må ikke glemme det, at det jo veldig mange i Russland som er motstandere av dette, som har demonstrert mot det, blitt kastet i fengsel, som har rømt landet, så man skal liksom ikke si at ikke alle russere er fæle. Det jo ikke sånn det er. Det er
langt ifra, altså. Langt ifra, altså. De jeg kjenner, og har kjent i mange år, det er ærlige folk.
Smiler ikke så mye.
Nei, også det jeg skulle til å si, at han Jima, han tidligere politimann i Sibir, svær kar, han 1,90 høy og sånt, og den bamsen smiler ikke mye, men når han sier noe, så vet du at du bør ikke spørre den en gang til, for det, når han sier, sånn gjør vi det, så blir det sånn.
Ja, det er ikke sånn. Det er til å stole på. Ja.
Veldig sånn real, ordentlig fyr også.
Kanskje man skal foretrekke det framfor noen som smiler og ler hele tiden og ikke er til stole på det hele tatt.
Og så sier du noe, så blir det bare, ja, har jeg sagt det.
Nei, for jeg har reist litt til Russland, og det jeg husker best fra det kanskje var liksom det der, men det jo ingen som smiler. Alle jo bare sånn veldig alvorlige hele tiden. Jeg husker det var sånn rart for meg da, for hvis du reiser til USA for eksempel, så jo alle smiler og how are you og veldig på den hele tiden, men de liksom stikk motsatt, altså det er rart.
Det var litt mer tilbakeholdende sånn, også. Men ja, du må bare lære deg, det jo folk er forskjellige, ikke sant, forskjellige kulturer, forskjellige land, og det bare det å prøve å forstå det, og så alle er ikke som oss, ikke sant? Så, men som sagt, da, disse gutta jeg kjenner borti der, og så et par damer faktisk som jeg kjenner. Men klart, det ikke til å komme fra at vi må jo, jeg kan jo nevne vodka da, når vi først inne på Russland og
disse. Ja, det har jeg vært borti,
ja. Ja. Mm. Ja, det jo, og han der Jima som jeg kjenner da, som jeg har hatt med meg på tur noen ganger, og tidligere politimann, ja, jeg husker en morgen så satt jeg og spiste frokost, og så jeg lukta vodka, vi drakk vann da, men han drakk ikke vann, vet du. Det var ren vodka, kjøkkenglass, og rett ned, men han var like, han kjørte nesten bedre bil etter å få til seg den der vodkaglasset, enn han gjorde... Ja, før, så ja.
Merkelig kultur det der, sånn. Jeg husker jeg var på en restaurant i Moskva i forbindelse med, vi gjorde TV-opptak, og så var vi ute, han guiden vår da, hadde invitert masse venner og så videre, og det klart at den mengden av, det var jo ikke noe særlig mat, det var jo bare noen sånne der grønnsaker og greier som de dyttet seg ved siden av, men at det går av, og på et eller annet tidspunkt så sa jeg at, vet du hva, nei takk, ikke sant, at jeg visste at det kom til å gå skikkelig gærent, og da husker jeg de kikket på meg, Og så sa de, å ja, selvfølgelig, du har problemer med leveren.
Ja, det kan du drikke for mye.
Ja, ikke sant? At jeg var mange alkoholiker, jeg hadde drukket så mye at jeg kunne ikke drikke så mye lenger, for det hadde ødelagt leveren min, så jeg tenkte det tryggeste var bare å nikke og si, ja, det helt riktig.
Ja.
For da var det greit, nemlig, da slapp jeg unna.
Ja, men det det, og det ja, det en helt annen kultur det også. Jeg må jo fortelle da, først jeg innpå det der med vodka, at jeg var borte i Vladivostok, og oppe inn i Vilmarken der, og møtte en kunstner som kalt for alkoholkunstneren, Viktor. Og han var jo da, fortalte meg det, vi kom på kvelden, og da fortalte han at han var en kjent kunstner, men han drakk, nei, han kunne ikke male hvis han ikke var full.
Okay.
Ja, ikke sant? Så tenkte jeg ikke mer på det, og så fikk jeg lov til å sove i senga hans, og så rullet jeg soveposen, ikke siden han har forsovet, bare så det jeg påpekte, han sov i stua, og så sov jeg i senga hans, han rullet jeg soveposen, og det var jo ikke akkurat rent der inne, og det noe, en annen ting. Men så våkner jeg klokka 3 på natta, ikke sant? Så hønene lyder på stua, jeg er jo nysgjerrig, så jeg gikk på stua, jeg sitter Victor og drikker øl. Og så sier han, altså, jeg har nok kun et engelsk, og så sier han at, nei, du skjønner at han maler best når han er full, da, og han liker å male om morgenen, så for rekke var det fullt klokka 8, så måtte han begynne å drikke klokka 3. Så han var i gang med, og så han planla dagen sin da, utenfor dette her, så han satt og drakk langpils, og så dro han fram vodkaen, og spiste noen sånne tomater i dill, eller hva det var for noe, og så drakk en vodka, og holdt på med dette her et par timer, og så sov han litt, for han skulle få dette til å fordøye seg, og så da var det maling da.
Da var han klar.
Da var han klar. Men det fascinerte meg veldig også, at det startet dagen med deg, så det klokka på ringene, for rekka ble fullt i morgenen.
Jeg kan trygt si at det hadde ikke funket for meg, altså. men ok, med denne turen her, sånn, var det den byen som var målet for turen din?
Ja, da, det var flere turer, men det var det som var som hovedmålet, den lille byen her. Sånn. For det, også hele området, synes jeg, oppe på Kola er fascinerende. Dette var jo i, som sagt, da, 2020, og det var da Nikkelverket, og er fortsatt i drift, nå er det lagt ned, ikke sant, i byen Nikkel. Så det også var jo et sted hvor jeg tok en del ordentlige bilder, for det ryker jo følelse av skorsteinen her, ikke sant? Mm. Så, men også dro jeg inn til Listvianka, hva heter denne byen da? Lovosero, jeg blander Listvianka, ligger ved Baikalsjøen, men Lovosero ligger da inne på Kola, og der var det ganske kaldt der var det. Vi hadde jo 38 minus på det kaldeste på den turen her. Da er det greit å ha på seg lange underbukser. Men altså, hele den atmosfæren på vinteren i Russland er fascinerende, og lyset selvfølgelig også da, som fotograf.
Litt som vi snakket om i sted, så er jo ikke det enkelt å ta den turen nå, men på et eller annet tidspunkt så får vi jo håpe at, ja, at det blir mulig å reise til Russland igjen.
Ja, det gjør det selvfølgelig. Mm. Jeg fikk et tak i en fyr som heter Frank, han er opprinnelig fra Nederland, snakker veldig godt engelsk, og selvfølgelig også russisk, men han gifta seg med en russisk dame og bor i, jeg tror det er Monsjegorsk han bor i, faktisk her på Kola, og han hjalp meg da, med alt sammen med å organisere denne turen her, og så hadde han en sånn svær en Land Rover Defender faktisk som man hadde med høye hjul så følte veiene er ikke som i Norge i hvert fall ikke på vinteren det blir ikke brøytet så hyppig som i Norge ikke sant? Så vi sto jo fast noen ganger også men han organiserte alt og fikset alt og, så hvis folk ønsker å dra til Kola etter hvert når det Russland har åpner igjen, og det mulig, så det bare ta kontakt med meg, så skal jeg sette dere i kontakt med Frank.
Ja, for det ikke så komplisert. Du Nei. Reiser til kirkene, så ja. Setter deg i bilen og kjører inn, egentlig.
Ja, jeg tok en buss, jeg faktisk, fra Kirkenes til Murmansk.
Ja, du tok bussen, da.
Ja, en okay. sånn buss som går hver dag. Veldig greit.
Så sånn sett så det ganske lett tilgjengelig, da.
Ja, da, det lett tilgjengelig.
Det ikke så farlig heller, under normale ikke, omstendigheter.
Nei, ikke farlig det hele tatt. Så her vi nede på en på den skalaen din.
Da. Nei, men på skalaen fra 1-5, så dette da en ener.
En ener, ja. Men fascinerende likevel.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Johnny_Haglund.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på...
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.